Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρβάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Ξεκινάμε και πάλι από το διεθνή χώρο, τα εισαγωγικά μας σχόλια, καθώς η ανάφρεξη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Μήνυ χερσαίες επιχειρήσεις λοιπόν στο εσωτερικό της Γάζας επιχείρησε το Ισραήλ τα δύο τελευταία βράδια, προάγγελοι της αναμενόμενης εισβολής. Τέσσερις ομήρους απελευθέρωσε η Χαμάς αυτή τη βδομάδα, που ταυτόχρονα δηλώνει ότι 50 όμηροι είναι νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών βομβαρδισμών. Πληθαίνουν οι πιέσεις πάντως για ανθρωπιστική βοήθεια και προστασία των αμάχων, ενώ σύγκρουση υπήρξε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτιέρες και του εκπροσώπου του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στο μεταξύ, ο Ερντογάν χαρακτήριζε την Χαμάς απελευθερωτική και όχι τρομοκρατική οργάνωση, ενώ στη Μόσχα βρέθηκαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και εκπρόσωποι της Χαμάς. Στην κορυφή της ατζέντα της συνεχιζόμενης και σήμερα Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μεσοανατολικό, ζήτησε η Σύνοδος Κορυφής ανθρωπιστικές παύσεις και ειρηνευτική διάσκεψη σύντομα. Κατά τα άλλα, εξέπληξε ο Ερντογάν στέλνοντας στο τουρκικό κοινοβούλιο το ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ υπερατλαντικά, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες των Ρεπουμπλικάνων, εξέλεξαν πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών τον τραμπικό Μάικ Τζόνσον. Τέσσερις δικηγόροι του Τραμπ στο μεταξύ και συγκατηγορούμενοι του για την απόπειρα ανατροπής των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Τζόρτζια ομολόγησαν την ενοχή τους. Η οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έκανε πάλι το θαύμα τους. 18 είναι νεκροί από επίθεση ενόπλου με ημιαυτόματο όπλο, ο οποίος ακόμα καταζητείται. Και τέλος, διαψεύστηκαν τα προγνωστικά στην πολύπαθη Αργεντινή. Δεύτερος ο ακροδεξιός λαϊκιστής Μιλέη, πρώτος ο κεντροαριστερός πιπερονιστής, τον Νοέμβριο ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών. Στην εγχώρια δημοσιογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας κυριάρχησε η διαλυτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από τις διαγραφές Τζουμάκα, Φίλης Κουρλέτη και Βίτσα από τον νέο πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη, οι οποίες παρόξυναν την κρίση που προϋπήρχε. Πρώτον πυλώνει διάσπαση τον Νοέμβριο η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σήμερα η Σύνοδος της Επιτροπής Διοντολογίας που θα εξετάσει την πρόταση διαγραφής των τεσσάρων. Στην Αθήνα η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά εδώ και καιρό δεν υπήρξε αύξηση των επιτοκίων, έπαινε από την Κριστίν Λαγκάρντ για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας. Για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος από 11 βουλευτές των Σπαρτιατών κάνει λόγο ο Άριος Πάγος, καθώς είχαν ως ουσιαστικό αρχηγό τον Κασιδιάρη και ζητά την άδεια από τη Βουλή για να τους εξετάσει. Deal επιθύρες με την Ιταλική τράπεζα UniCredit να διεκδικεί το 9% της Alpha Bank και τέλος στα άστρα ο αστροφυσικός Γιώργος Γραμματικάκης, επιφανής επιστήμονας, πρίτανης για χρόνια του Πανεπιστημίου Κρήτης και ευρωβουλευτής. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθυνση, που είναι Διέγυμνο Οφθαλμού, αφού αφορά τις εξελίξεις και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά το Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή στην Αθήνα της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, αλλά και γενικό γραμματέα του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Βίκτορα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές, καλό μεσημέρι σε εσένα, Θανάση.
Τα δύο τελευταία βράδια το Ισραήλ προχώρησε σε μίνι χερσαίες επιχειρήσεις, θα τις χαρακτήριζα, στο εσωτερικό της Γάζας. Προελιένουν και προετοιμάζουν το έδαφος εν όψη της εισβολής, ή έγιναν ακριβώς επειδή καθυστερεί η εισβολή, ούτως ώστε να διασκεδαστούν, ας το πούμε έτσι, οι όποιες επιφυλάξεις έχουν παρουσιαστεί?
Οι χερσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται μία προετοιμασία, γιατί έχουν έναν, μάλλον δύο πολύ συγκεκριμένους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ο εντοπισμός και η απελευθέρωση των ομήρων. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας πρωταρχικός στόχος, άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, έτσι ώστε, και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, ανοίγω μια παρένθεση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η σχετική ασφάλειά τους σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται. Και να υπενθυμίσω ότι δεν είναι όλοι μαζεμένοι σε ένα σημείο.
Ακριβώς.
Είναι σκορπισμένοι σε διάφορα σημεία, γιατί κατ' ομολογία του ιδίου του στελέχους της Χαμάς στη Μόσχα εχθές, είναι διάφορες ομάδες που έχουν απαγάγει τους ανθρώπους αυτούς και τους έχουν διασπείρει στα έγκατα της Γάζας. Ο δεύτερος στόχος, ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί και να προετοιμαστεί επιχειρησιακά σε βαθμό τέτοιο ώστε να υπάρξουν όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα, τόσο σε άμαχο πληθυσμό όσο όμως και στις ίδιες τις Ισραηλινές δυνάμεις, είναι οι χερσαίες αυτές επιχειρήσεις, όπου στοχευμένα πλήττονται στρατηγικά σημεία, επιτελικά σημεία της στρατιωτικής μηχανής της Χαμάς. Εφόσον προετοιμαστεί το έδαφος αυτό σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με τις αεροπορικές επιχειρήσεις που γίνονται όλες αυτές τις μέρες, τότε θα ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση, έτσι ώστε να καταστραφούν οι σύραγγες, οι υπόγειες σύραγγες και η στρατιωτική υποδομή της Χαμάς.
Είναι κατανοητό ότι το Ισραήλ, έπειτα τις βαρβαρότητες 7 Οκτωβρίου της Χαμάς, θέλει να την εξολοθρεύσει. Ακόμα όμως και αν τα καταφέρει, πράγμα όχι ιδιαίτερα πιθανό θα έλεγα, δεν είναι προφανές πως η ριζοσπαστικοποίηση και η εξτρεμοποίηση, ας που συγχωρεθεί ο όρος, των Παλαιστινίων δεν πρόκειται να σταματήσει όσο δεν βρίσκεται λύση με τη δημιουργία ενός βιώσιμου κράτους.
Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πολλοί σχολιαστές και αναλυτές στο Ισραήλ υποστηρίζουν ότι ταυτόχρονα με την διάλυση της στρατιωτικής υποδομής της Χαμάς, η οποία μπορεί να πάρει όχι εβδομάδες αλλά μήνες, Mm-hmm. Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία, η πολιτική διαδικασία επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος. Αυτά τα πράγματα μπορούν να γίνουν και παράλληλα. Για ποιον ακριβώς λόγο? Για να προκειμένου να αποτραπεί αυτό ακριβώς που επισήμανε, Στανάση. Να μην υπάρξει περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση και εξτρεμοποίηση των Παλαιστινίων, κυρίως στη Δυτική Όχθη. Και βεβαίως στη Γάζα, αλλά να υπενθυμίσω όμως ότι στη Γάζα οι άνθρωποι ζουν υπό ένα δικτατορικό, απολυταρχικό, θεοκρατικό καθεστώς. Δεν είμαι βέβαιος ότι οι Παλαιστίνοι της Λωρίδας της Γάζας εκλιπαρούν για τη διάσωση της Χαμάς. Μάλλον και αυτοί εκλιπαρούν για την εκδίωξη αυτού του καθεστώτος.
Το Ισραήλ αποσύρθηκε από τη Γάζα το 2005 και μάλιστα επί Αριέλ Σαρών. Ακριβώς επειδή εκτός των άλλων ήταν δύσκολη και με κόστος η συνέχιση της παρουσίας του εκεί. Με μια χερσαία επιχείρηση εισβολή, ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα? Ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση αλλά και τη διοίκηση της Γάζας αν υποτεθεί πως καταστραφεί η Χαμάς, με δεδομένο πως η Παλαιστινιακή αρχή μοιάζει απαξιωμένη?
Να πούμε τι δεν πρόκειται να γίνει. Δεν πρόκειται να επανακαταλάβει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα και να παραμείνει εκεί. Άρα αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο έχει αποκλειστεί. Ο Ισραηλινός στρατός θα πάει, θα εξολοθρεύσει τη στρατιωτική μηχανή της Χαμάς και θα αποχωρήσει. Πράγματι, το μεγάλο
ερώτημα. Και τι θα μείνει πίσω, το χάος?
Αποχώρησε ο Ισραηλινός στρατός. Και ποια θα είναι η επόμενη μέρα εκεί? Προσωπικά δεν γνωρίζω ποια είναι τα σενάρια της Ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας, αλλά αυτά τα οποία διαβάζουμε είναι ένα σενάριο είναι η παράδοση της Λωρίδας της Γάζας στην Παλαιστινιακή αρχή, όσο αδύναμη και αν αυτή φαίνεται σήμερα. Ενδεχομένως όμως, με γερή οικονομική βοήθεια, μπορέσει να η Φάταχ να μπορέσει να ελέγξει και τη Λωρίδα της Γάζας. Ένα δεύτερο σενάριο είναι να υπάρξει μια πολυεθνική, παναραβική δύναμη διοίκησης στη Γάζα. Και ένα τρίτο σενάριο είναι να μπορέσει μια μεικτή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών με τα αραβικά κράτη να μπορέσουν να νοικοδομήσουν την Λωρίδα της Γάζας.
Μάλιστα. Όσο απομακρυνόμαστε από την 7η Οκτωβρίου, έχω την εντύπωση πως μειώνεται ο απόϊχος, ας το πούμε έτσι, των εγκλημάτων της Χαμάς κατά αμάχων και αυξάνεται η πίεση στο Ισραήλ να προστατευθούν από τις επιθέσεις του οι άμαχοι στη Γάζα. Πώς θα ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση και πώς θα την αντιμετωπίσει το Ισραήλ?
Η πίεση αυτή δεν είναι πρώτη φορά που θα ασκηθεί. Απλούστατα έχει προηγηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη σφαγή και επικρατεί ακόμα μια τέτοιου είδους συναισθηματική φόρτιση στην Ισραηλινή κοινωνία, όχι μόνο από τις μεθόδους, από τις βάρβαρες μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και από το γεγονός ότι 226 άνθρωποι κρατούνται ακόμη από την Χαμάς και 100 οι οποίοι αγνοούνται. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι οποιαδήποτε πίεση και αν ασκείται από την διεθνή κοινότητα προς το Ισραήλ να σταματήσει τις εχθροπραξίες ή για κατάπαυση πυρός, πέφτει στο κενό από την ίδια την Ισραηλινή, από τους ίδιους τους Ισραηλινούς, από τον κόσμο, από τον απλό κόσμο, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν οι Ισραηλινοί επιστροφή στην κατάσταση της προ-7 Οκτωβρίου. Δηλαδή, να μην μπορούν οι Ισραηλινοί πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ασφαλείς, είτε στο νότιο Ισραήλ, είτε στο κεντρικό Ισραήλ. Να υπενθυμίσω ότι είναι και απόπειρα από θαλάσσης να εισβάλλουν στο Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ζουν υπό αυτές τις απειλές που μάλιστα κόστησαν την ζωή 1.400 ανθρώπων μέσα σε ένα 24ωρο. Τέτοιου είδους σφαγή, Θανάση, ο εβραϊκός λαός είχε να αντιμετωπίσει από την εποχή του Ολοκαυτώματος.
Στο παρελθόν πάντως, οι Ισραηλινές κυβερνήσεις αλλά και ο ίδιος ο Νετανιάου είχαν εμφανιστεί πάρα πολύ ευαίσθητοι όταν από πλευράς Χαμάς ή άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων είχαν υπάρξει όμοιροι Ισραηλινοί πολίτες και είχαν ανταλλάξει ελάχιστους, ακόμα και έναν στρατιώτη θυμάμαι, με χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους. Έχω την εντύπωση πως αυτή τη φορά και ως αυτή την ώρα μάλλον είναι διαφορετική η συμπεριφορά. Οφείλεται στο ότι η ομοιρία ήταν αποτέλεσμα της φρικιαστικής εισβολής της 7ης Οκτωβρίου και όχι μια σύγκρουση ενόπλων. Θα κρατηθεί έτσι ως το τέλος η συμπεριφορά, διότι ακούω βερεσέ, μου συγχωρείς την έκφραση, ακούω βερεσέ το ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις θα απελευθερώσουν ομοίρους, όταν αυτοί οι όμοιροι, όπως φαίνεται και από τις τέσσερις γυναίκες που απελευθερώθηκαν, κρατούνται στα έγκατα της γης, στις υπόγειες στοές τέλος πάντων που υπάρχουν, που έχει δημιουργήσει Χαμάς κάτω από τη Γάζα.
Ο στόχος της απελευθέρωσης των ομοίρων δεν υλοποιείται μόνο με τις χερσαίες επιχειρήσεις. Οι χερσαίες επιχειρήσεις θα έχουν ως στόχο τον εντοπισμό και την απελευθέρωση εφόσον όλες οι άλλες προσπάθειες δεν φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπήρξε μία έκκληση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση απελευθέρωση, των ομήρων ανεφόρων. Δεν είμαι σίγουρος ότι το Ισραήλ δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και της ανταλλαγής κρατουμένων, αλλά να υπενθυμίσω ότι την τελευταία φορά που για έναν στρατιώτη απελευθέρωσε το Ισραήλ 1000 Παλαιστινίους φυλακισμένους, οι οποίοι είχαν φυλακιστεί για άσκηση τρομοκρατίας εναντίον Ισραηλινών πολιτών, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μετήχαν στις σφαγές. Το ηγετικό στέλεχος της Χαμάς δεν είναι άλλος από τον Σινουάρ, που ήταν ανάμεσα στους αποφυλακισμένους για την ανταλλαγή των αιχμαλώτων με τον Γκιλάτ Σαλίτ. Δεν είναι απλό, γιατί αυτή τη στιγμή, αν για 226 ομήρους η Χαμάς ζητήσει την απελευθέρωση 6.000-7.000 Παλαιστινίων που κρατούνται στις Ισραηλινές φυλακές, αυτό σημαίνει άμεσα την ενίσχυση του στρατού της Χαμάς με 7.000 άνδρες. Δεν είναι απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο και επαναλαμβάνω, για να θυμίσω και τους ακροατές, κανείς δεν πίστευε ότι οι όμοιροι από την αεροπυρατεία στο Έντεμπε θα απελευθερωθούν, απελευθερώθηκαν.
Ήταν όμως πολύ διαφορετικές οι συνθήκες τότε. Βίκτορα, η μεγάλη έκπληξη της 7ης Οκτωβρίου ήταν ο απόλυτος ευνηδιασμός των πανίσχυρων, όπως θεωρούσαμε όλοι, μυστικών υπηρεσιών και εν γέννη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Πόσο σχέση υπάρχει μεταξύ του ευνηδιασμού αυτού και του διχασμού που επικράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα μετά τις εκλογές με τις διαδηλώσεις εναντίον της μεταρρύθμισης δικαιοσύνης από τον Νετανιάου? Είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για όλες αυτές. Πόσο σχετίζεται?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο αγώνας για την επικράτηση της δημοκρατίας στο Ισραήλ και η αντίσταση αυτή της Ισραηλινής κοινωνίας απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης Νετανιάου να αλλοιώσει το δημοκρατικό χαρακτήρα της χώρας έφερε μεγάλα ρήγματα κυρίως μέσα στο στρατό. Γιατί θα υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι αυτοί που πρωτοστάτησαν σε αυτόν τον αγώνα ήταν οι αξιωματικοί, οι έφεδροι αξιωματικοί.
Πράγματι.
Της αεροπορίας, του ναυτικού και του στρατού, οι οποίοι σταμάτησαν να παρουσιάζονται για τις διάφορες ασκήσεις που είναι υποχρεωμένοι όλοι οι Ισραηλοί να παρουσιάζονται στο στρατό μέχρι τα 45 τους χρόνια. Αυτό λοιπόν προκάλεσε, εάν θέλουμε να το πούμε έτσι ευγενικά, μια χαλάρωση γενικώς του συστήματος και σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πληροφοριών, γιατί και από την Μοσάδ αλλά και από την ΣΥΝΠΕΤ, από τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ. Όλοι οι έφεδροι, ή μάλλον όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι έφεδροι, τάχθηκαν στο πλευρό εκείνων που διαδήλωναν εναντίον των μεταρρυθμίσεων, των δίθεν μεταρρυθμίσεων Νετανιάου. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν, υφίστανται, κανείς δεν τα ξεχνά, κανείς δεν πρόκειται να παραμελήσει την απόδοση ευθυνών στον Νετανιάου και στην κυβέρνησή του. Πότε όμως, όταν έρθει η ώρα, και αυτή η ώρα είναι μετά τον πόλεμο.
Οι δημοσκοπήσεις, να το συνεχίσουμε αυτό, δείχνουν θυμό και αγανάκτηση των πολιτών απέναντι στον Νετανιάου. Η διεύρυνση της κυβέρνησής του με τον Μπένι Γκάντς, όχι τον Λαμπίντ, που είναι ο ηγέτης του κυριότερου αντιπολιτευτικού κόμματος, βάζει το θέμα Νετανιάχου κάτω από το χαλί ή εξακολουθεί να υπάρχει και ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, και αν ναι, πότε? Και να το συμπληρώσω, με παρουσία Νετανιάχου, αυτό που μας είπες στην αρχή της συζήτησής μας, δηλαδή ότι πρέπει παράλληλα με την εξολόθρευση Χαμάς να υπάρχει και μια στρατηγική για την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος, είναι δυνατόν να γίνει?
Στο πρώτο στέλος της ερώτησης, Θανάση, η είσοδος του Μπένι Γκάντς στη κυβέρνηση διέσωσε την Ισραηλινή κυβέρνηση από ένα δεύτερο διασυρμό. Γιατί απλούστατα τόσο ο Μπένι Γκάντς όσο και ο πρώην στρατηγός και ηγετικός στέλεχος του κόμματός του, ο Άιζενκοτ, και ήταν πρώην αρχηγός του επιτελείου, είναι οι δύο άνθρωποι που μπορέσανε να επανενώσουν και να εμπνεύσουν και πάλι εμπιστοσύνη στο στρατό. Άρα η είσοδός τους στην κυβέρνηση ήταν εθνική αναγκαιότητα. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς επρόκειτο για δύο ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται μέσα από τα σπλάχνα του Ισραηλινού στρατού. Έπρεπε λοιπόν τόσο ο Ισραηλινός στρατός να αποκτήσει ξανά τη χαμένη αυτοεμπιστοσύνη του και αυτοπεποίθησή του, και η Ισραηλινή κοινωνία να εμπιστευτεί το πολεμικό συμβούλιο, που χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν το εμπιστευόταν. Ακριβώς γιατί είχε αποτύχει στο να αποτρέψει αυτήν την εισβολή από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Τώρα, και πράγματι ο Γιαΐρ Λαπίντ έχει μείνει έξω από αυτήν την κυβέρνηση, την στηρίζει σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και την επικρίνει σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιλογές του Νετανιάου. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τους επόμενους μήνες. Είναι βέβαιο ότι θα συγκροτηθεί μια επιτροπή έρευνας από ανώτατους δικαστές, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν στο Ισραήλ, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες τόσο της πολιτικής όσο και της στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας. Οι τάσεις που φαίνονται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία θεωρώ ότι θα αποτυπωθούν αμέσως μετά τον πόλεμο, εάν και όταν προκυρηθούν οι εκλογές. Δεν νομίζω ότι η Ισραηλινή κοινή γνώμη πρόκειται να ξαναδώσει τα κλειδιά στον Μπενιαμίν Νετανιάου. Ταυτόχρονα όμως οριμάζει όλη αυτή η κρίση. Προκαλεί και μια ορίμανση και μέσα στην ίδια την Ισραηλινή κοινωνία για την ανάγκη επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήματος. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται πρόβλημα και ότι το status quo που βόλευε μέχρι σήμερα τόσο τον Μπενιαμίν Νετανιάου όσο και τον Μαχμούντ Αμπάς για να διατηρηθούν ασφαλείς στην εξουσία τους δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Μάλιστα. Βίκτορ Ελιέζερ, ανταποκριτής Ισραηλινής Εφημερίδας, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου στην Ελλάδα. Βίκτορ, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης ευχαριστώ.
Και πάμε ευθύς αμέσως στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι και αυτή η διεγυμνού οφθαλμού, από τον πόλεμο στο διεθνή χώρο, στη Μέση Ανατολή, να πάμε στον πόλεμο στο εσωτερικό της χώρας, ευτυχώς μόνο εσωκομματικό. Προφανώς ο λόγος είναι για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Παύλο Τσίμα, εκλεκτό συνάδελφο, φίλο από τα παλιά. Τον ακούμε και τον βλέπουμε στο Sky και το διαβάζουμε στα νέα του Σαββάτου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση.
Η αριστερά έχει μακρά και μεγάλη θητεία στις διασπάσεις, όπως ξέρουμε καλά και οι δύο. Όμως αυτό που διαδραματίζεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εντύπωση πως είναι κάτι πρωτόφαντο, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί μοιάζει να είναι, δεν είναι απλώς μια διάσπαση γιατί διαφωνούν σε κάτι, γιατί έχουν ιδεολογικές ή πολιτικές διαφωνίες. Είναι στην πραγματικότητα γιατί ασφικτιούν μέσα σε ένα περιβάλλον παρακμής, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, θέλω να πω, οι γενιές αριστερών είχαν συνηθίσει να ζουν σε δύσκολες συνθήκες και να κάνουν πολιτική σε δύσκολες συνθήκες, αλλά το να πιστεύεις κάποια στιγμή ότι εκδοξεύτηκες στον ουρανό και θα μείνεις για πάντα εκεί, και έπειτα ξαφνικά να προσγειώνεσαι απότομα και βία στη γη, είναι λίγο δύσκολο.
Το πρωτόφαντο των διεργασιών, σε πολλά εισαγωγικά η λέξη διεργασίας, ξεκινά από κάτι άλλο πρωτόφαντο βέβαια. Ξέρεις εσύ να υπάρχει ένα αντίστοιχο παράδειγμα διεθνώς κάποιου, χωρίς προηγούμενη πολιτική δραστηριότητα και μάλιστα στην αριστερά, ο οποίος να είναι ένα μήνα και κάτι μέλος ενός κόμματος, αριστερού επαναλαμβάνω, να διεκδικεί την ηγεσία του με μια καμπάνια 15 και κάτι μέρων και τελικά να κερδίζει? Το έχουμε δει πουθενά αλλού αυτό?
Όχι, νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Έλεγα, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση κάποιος, είναι μια παρατήρηση που κάποιος έκανε και μου έκανε και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι για να εκλεγεί ένα μέλος της Επιτροπής Διοντολογίας, δηλαδή αυτή που πρέπει να διαγράψει το θήλι, ας πούμε, και το σκουρλέτι, πρέπει υποχρεωτικά να έχει 5 χρόνια μέλος του κόμματος. Ναι. Για να εκλεγεί πρόεδρος δεν χρειάζεται να είναι καν μέλος. Μπορεί να έρθει απ' έξω, απλώς να πήρε το σανσέρ και να ανέβηκε. Είναι λίγο παλαβό, είναι σχεδόν σουρεαλιστικό.
Σουρεαλιστικό, ακριβώς όπως το λες. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά κυρίως οι δημοσκοπήσεις, σίγουρα επέτειναν το εσωτερικό πρόβλημα. Mm-hmm. Εκτός των κομματικών ποσοστών που βαίνουν μειούμενα, είναι άκρως προβληματικά τα ποσοστά του ίδιου του κυρίου Κασελάκη, κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά για νεοεκλεγμένο αρχηγό κόμματος. Κάνω λάθος?
Ναι, είναι πρώτη φορά. Τουλάχιστον όσο έχω, γιατί τα μάζεψα τα δημοσκοπικά δεδομένα, σε όλες τις περιπτώσεις εκλογής νέου αρχηγού, σε οποιοδήποτε κόμμα, από τότε που έχουμε αλλαγές, πώς να πούμε, εκλογές νέου αρχηγού και έχουμε παράλληλα και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι η πρώτη είναι η εκλογή Σιμίτη στο ΠΑΣΟΚ και η εκλογή Κώστα Καραμανλή στη Νέα Δημοκρατία, ή μάλλον Εύερτ ως αντικατάσταση του Μητσοτάκη, γιατί πιο πριν οι δημοσκοπήσεις ήταν υποτυπώδεις, υπήρχε πάντα ένα
εντυπωσιακό πικ.
Ένα πικ, ναι. Δηλαδή η έλευση ενός νέου προσώπου στην αρχηγή ενός κόμματος έδινε σε αυτό το κόμμα μια εύνοια δημοσκοπική, έναν αέρα. Κάποιοι άνθρωποι έλεγαν, α, ένας καινούριος, κάτσε να δούμε τι αξίζει, ας του δώσουμε μια ευκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται ένας νέος αρχηγός και η αποδοκιμασία είναι σαφής και είναι από την πρώτη στιγμή.
Πέραν όμως της απήχησης, υπάρχει και το θέμα του προφίλ του συγκεκριμένου αρχηγού. Πέραν των παλιότερων άρθρων που είδαν το φως της δημοσιότητας το περασμένο Σάββατο από την εφημερίδα των συντακτών και ξεσήκωσαν ένα εσωτερικό άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ, ένας πίνακας στην προχθεσινή δημοσκόπηση της GPO ήταν πάρα πολύ ενδεικτικός, νομίζω. Μόλις το 21,3% τον θεωρούν τον Κασελάκη αριστερό, 6% μάλιστα αριστερό και κεντροαριστερό, το 31,1% τον θεωρούν δεξιό και κεντροδεξιό, το 15,6% κεντρό και το 20,2% τίποτα από όλα τα παραπάνω.
Ναι, είναι έτσι. Είναι έτσι. Και τα θεσινά στοιχεία της Μέτρων είναι επίσης αποκαρδιωτικά, με την έννοια ότι σε επίπεδο
δημοφιλίας
αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ή πρωθυπουργησιμότητας
είναι πάντων πίσω από το Βελόπουλο, ναι, και πάνω από το Νατσιό. Είναι μεταξύ Βελόπουλου και Νατσιού, πολύ πίσω από τον Κουτσούμπα, πολύ πίσω από τον Ανδρουλάκη, πολύ πίσω από τον Μητσοτάκη βεβαίως και πολύ πίσω ακόμη και από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάτι λένε όλα αυτά, νομίζω. Κάτι λένε όλα αυτά. Δηλαδή, αλλά θα έλεγα ότι ας είμαστε δίκαιοι. Δεν φταίει ο Κασελάκης που εξελέγει.
Αυτό είναι σίγουρο.
Τη στιγμή που έβαλε την υποψηφιότητά του σε οποιοδήποτε σοβαρό και οργανωμένο κόμμα, κάποιος από τους παλιούς, ξέρω που έχει μια την ηθική νομιμοποίηση να το πει, θα έλεγε, παιδάκι μου, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Τι θράσος είναι αυτό? Πάρε πίσω την υποψηφιότητά σου. Δεν έχεις δουλειά εδώ μέσα. Δεν έχεις θέση ανάμεσά μας. Δεν, δεν σηκώθηκε να το πει κανείς. Και όχι μόνο δεν το είπε κανείς, αλλά στην κάλπη πήγανε 50-60 χιλιάδες και είπαν αυτόν θέλουμε. Νομίζω δηλαδή ότι το φαινόμενο Κασελάκη είναι περισσότερο μια ένδειξη του πόσο βαθιά ήταν η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη πριν εμφανιστεί ο Κασελάκη. Πόσο φθαρμένα ήταν όλα τα πρόσωπα, πόσο λίγο γοήτευαν πια, ώστε
ένας περαστικός
φόρος είπε φέρτε μου όποιον να είναι αρκεί να μην τον έχω ξαναδεί.
Πράγματι. Συνεχίζοντας το προηγούμενο, έχω την εντύπωση πως η σύγκρουση που διεξάγεται περιλαμβάνει θεμελιώδη αδιέξοδα. Ο Στέφανος Κασελάκης εμφανίζεται υπέρμαχος της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ανοίγματος προς το κέντρο. Μάλιστα, αρχικά είχε μιλήσει για την μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι όπως το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως το επιτελείο και οι δυνάμεις που τον ακολουθούν περιλαμβάνουν τις πιο παλαιοκομματικές και λαϊκίστικες εκδοχές του κόμματος. Από την άλλη, η αριστερή αντιπολίτευση ανακαλύπτει τώρα φαινόμενα όπως ο αρχηγισμός, η τοξικότητα, ο λαϊκισμός, τα τρολ των υπογείων στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τα οποία όμως υπήρχαν κατά κόρο και στο παρελθόν και τα ανέχθηκε ή και τα υπηρέτησε πιστά. Μήπως αυτές οι αντιφάσεις και των δύο πλευρών εξηγούν αφενός το αδιέξοδο της σύγκρουσης και αφετέρου τη συνεχή μείωση της απήχησης του κόμματος.
Καταρχήν, το ότι θέλω να κάνω το ΣΥΡΙΖΑ κάτι σαν το Δημοκρατικό Κόμμα και εγώ θα ήθελα να κάνω το Sky κάτι καλύτερο από το BBC. Όχι για τα ελληνικά δεδομένα, σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, θα ήθελα οι άνθρωποι από τις Φιλιππίνες ως την Αλάσκα να βλέπουν Sky κάθε βράδυ για να μαθαίνουν τι γίνεται στον κόσμο. Είναι τόσο ρεαλιστικό. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι για μένα το ενδιαφέρον βρίσκεται τους καταλαβαίνω απολύτως, γιατί έχω ζήσει αυτό το χώρο, έχω ζήσει αυτόν τον κόσμο και τους νιώθω, τους αισθάνομαι. Καταλαβαίνω ότι όταν ο Φίλης λέει ότι εγώ είμαι οργανωμένος από 17 χρονών παιδί σε ένα αριστερό κόμμα, ή όταν ο Βίτσας λέει ότι εγώ εντάχθηκα στην ΚΝΕ τον τελευταίο χρόνο της δικτατορίας, με ό,τι σήμαινε αυτό τότε, και έχω περάσει όλη μου τη ζωή εκεί και μου είναι αδύνατο να ανεχθώ κάποιον ο οποίος ήρθε από την Αμερική, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και δεν αγγίζει σε κανένα επίπεδο αξιακό ή ιδεολογικό αυτό που για μένα είναι το νόημα της αριστεράς, μου είναι πολύ δύσκολο να τον ανεχθώ. Το πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να κερδίσει το 2015 τις εκλογές και για να ασκήσει εξουσία μέχρι το 2019, έκανε μια φαουστική συμφωνία με τον διάβολο, δηλαδή είχε ήδη πουλήσει την αριστερή του ψυχή στον Πάνο Καμένο. Όχι γιατί συνεργάστηκε με τον Καμένο, αλλά γιατί υιοθέτησε την ατζέντα του Καμένου.
Ακριβώς.
Εκλέφτηκε με την ατζέντα Καμένου, όχι με την ατζέντα της αριστεράς. Δηλαδή στις συνθήκες της κρίσης το 2010, ένα κόμμα της αριστεράς θα περίμενες να πει «Η κρίση είναι πραγματική, το σύστημά σας χρεοκόπησε, η κριτική που εγώ ως αριστερός έκανα όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι το σύστημά σας έχει προβλήματα δικαιώνεται, συνεπώς πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση του». Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν υπάρχει κρίση, δεν υπάρχει χρεοκοπία, όλα είναι ένα ψέμα, είναι μια συνωμοσία για να μας κλέψουν τις συντάξεις και τους μισθούς και εγώ αντιστέκομαι σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτό δεν είναι αριστερό. Και το γεγονός ότι είπαν κάτι τόσο μη αριστερό, άνθρωποι που εξακολουθούσαν μέσα τους να θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό, είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται, είναι μια αμαρτία που δεν συγχωρείται.
Με πήγε στην επόμενη ερώτηση που είχα προετοιμάσει. Είναι πολλοί αναλυτές που θεωρούν πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολιτικό προϊόν μιας άλλης εποχής, ένας ικανός σέρφερ στα κύματα της οικονομικής κρίσης και από τη στιγμή που εδώ και καιρό είμαστε σε μια άλλη εποχή και με άλλα προβλήματα, είναι φυσιολογική εξέλιξη η εξάχνωσή του. Μήπως αυτή είναι η πραγματική ερμηνεία για όσα διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια μας, Παύλο?
Μπορεί. Πάντως, χωρίς να θέλω να είμαι μάντης κακών, διαβάζοντας τις τελευταίες δύο δημοσκοπήσεις, και φαντάζομαι θα υπάρξουν πολλές τώρα τις επόμενες μέρες, το ερώτημα που ετίθετο μετά τον Ιούνιο αν το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι ξεπερασμένο. Δεν είναι το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ θα ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αν το ΚΚΕ θα ξεπεράσει το ΣΥΡΙΖΑ.
Ακριβώς.
Σε ποσοστά.
Αν έπαιζε στοίχημα, τι ποσό θα έβαζε στην αποφυγή της διάσπασης?
Νομίζω δεν είναι η διάσπαση το πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι το ενδεχόμενο να φύγουν κάποιοι από τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι να μείνουν και να πούνε ας δώσουμε στον νέο αρχηγό άλλη μια ευκαιρία στο να αφήσουμε να κάνει κάτι. Δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο τους πρόβλημα. Το μεγαλύτερο τους πρόβλημα είναι είτε μείνουν, είτε φύγουν, είτε διασπαστούν, είτε μείνουν όλοι μαζί. Αυτό να μην αφορά κανέναν. Να μην αφορά κανέναν έξω από τους ίδιους.
Ναι.
αυτός είναι ο κίνδυνος.
Παύλο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα και πικρή συζήτηση για τα τεκτενόμενα.
Πικρή, όντως. Πικρή.
Στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, νομίζω ότι είναι σαφές ότι. Μόνο ότι λέμε πικρά πράγματα, εγώ τουλάχιστον δεν τα λέω με καμία χαρά. Δηλαδή δεν χαίρομαι που συμβαίνει αυτό. Θα προτιμούσα να μην συνέβαινε.
Και δεν είναι μόνο πίκρα όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο, είναι πίκρα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εντύπωση.
Κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ να συμβεί αύριο σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Δηλαδή να μπει ένα κόμμα σε κρίση, να μπει σε αλλαγή ηγεσίας και ξαφνικά να έρθει από την Αμερική, από την Κίνα κάποιος και να πει: γεια σας, ήρθα, θέλω να γίνω αρχηγός σας.
Να δούμε.
Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί, θα μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε.
Να δούμε αν είναι ένα από τα πράγματα που μπορεί να συμβεί στην εποχή που ζούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, Παύλο.
Επίσης.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμακροσκοπίου παρότι αφορά το μέγιστο θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς είχαμε τις συναντήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες όμως δεν γνώριζαν τη δημοσιότητα που θα γνώριζαν σε άλλες εποχές, με δεδομένα τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της Μέσης Ανατολής, αλλά και εσωτερικά με τον εσωκομματικό πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να συζητήσουμε λοιπόν για αυτές τις συναντήσεις, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά εν γέννη, έχουμε στην τηλέφωνο την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτρια καθηγήτρια σε αρκετά ξένα πανεπιστήμια, με πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, μέλος του Κέντρου Ερευνών για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Γαβουνέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστήσεις για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Πριν πάμε στην εκκίνηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου, θα ήθελα μια ερώτηση για το φόντο, ας το πούμε έτσι, στο οποίο διεξάγεται. Οι δύο συναντήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν που δρομολόγησαν τις σχετικές διαδικασίες διαλόγου διεξήχθησαν σε μια περίοδο που ο Τούρκος ηγέτης βρισκόταν σε ένα φεγγάρι επαναπροσέγγισης με τη Δύση, αλλά και με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και άλλους και άλλες χώρες με τις οποίες είχε πρόβλημα, για λόγους που έχουν αναλυθεί εκτενώς νομίζω. Μετά την επίθεση της Χαμάς και την έως τώρα απάντηση του Ισραήλ, το φεγγάρι άλλαξε με τον Ερντογάν να παίρνει πάλι τη σημαία του αντιδυτικού αγώνα, του αγώνα υπέρ των μουσουλμάνων, απανταχού της γης κλπ. Υπάρχει περίπτωση να μείνουν ανεπηρέαστα τα ελληνοτουρκικά από αυτή τη στροφή?
Ασφαλώς όχι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει ο πρόεδρος Ερντογάν είναι το γεγονός ότι από τις πολλές αλλαγές, το κάθε πρωί που ξυπνάμε κάπου φυσάει ο άνεμος διαφορετικά, πλέον όλοι είναι κουμπωμένοι απέναντί του. Δηλαδή, βλέπετε, εμείς μας χαμογελάει και τον κοιτάμε λίγο. Ξεκίνησε μια διαδικασία, δεν αφήσει τον αέρα. Μιλάει με τους Αιγύπτιους, τον κοιτάνε και αυτοί κάπως. Το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν αυτή η προσπάθεια του επιτίδιου δεύτερου να κρατήσει για πάντα. Κάποια στιγμή πρέπει να κατέβεις από το φράκτη και να μπορούν να στηρίζονται πάνω του σου οι συνεταίροι και φίλοι σου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
Άρα να κρατάμε μικρό καλάθι για τις διαδικασίες ελληνοτουρκικού διαλόγου που έχουν ξεκινήσει.
Νομίζω ότι όλοι μας κρατούσαμε μικρό καλάθι από την πρώτη στιγμή. Είμαστε όλοι
τότε
εξαιρετικά
ναι, μικρότερο καλάθι, τέλος πάντων.
Ναι, μικρότερο, μεγαλύτερο τώρα, νομίζω ότι πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε όλοι αποφασίσει, νομίζω. Πραγματικά δεν έχω ακούσει διαφορετική άποψη από αυτού έτσι που να. Ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε σε αυτή τη διαδικασία επαναπροσέγγισης. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι θα γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι στον πλανήτη, ούτε ότι θα απεμπολίσουμε εμείς τα δικαιώματά μας, ούτε θα πάρει πίσω τις αξιώσεις του πρόεδρος Ερντογάν. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κτίσουμε μια διαδικασία συμβίωσης για το μέλλον. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, χρειάζεται να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς και να έχουμε εμπιστοσύνη ένας στον άλλο. Αυτή τη στιγμή κοινό σημείο αναφοράς δεν υπάρχει. Εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, μηδέν. Δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά έτσι.
Μάλιστα.
Είναι προφανές ότι πρέπει σιγά σιγά να κινηθούμε, να φτιάξουμε ένα πλαίσιο.
Οι συναντήσεις της προηγούμενης εβδομάδας σε ελληνικό έδαφος έγιναν βέβαια μεσούσεις της στροφής αυτής, της τελευταίας στροφής του Ερντογάν. Είχαμε συναντήσεις για τη θετική ατζέντα μεταξύ του Υφυπουργού Φραγκογιάννη και του Απτσακάρ, αν το λέω καλά το όνομα, πλευράς Τουρκίας, και του πολιτικού διαλόγου με την Υφυπουργό, την κυρία Παπαδοπούλου, και πάλι τον ίδιο από τουρκικής πλευράς, τον Αψακάρ. Έχετε εικόνα πέρα της γενικότητας που διέρευσε για το καλό κλίμα, για το πώς πήγαν αυτές οι συναντήσεις?
Νομίζω ότι υπάρχουν δύο πολύ καλά πράγματα εδώ. Πρώτον, το καλό κλίμα που λέμε είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία να κτίσουμε την εμπιστοσύνη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ προσωπικώς προτιμώ αυτές τις συζητήσεις να γίνονται χωρίς να γίνεται ένα πάρτι δημοσιότητας γύρω-γύρω. Καμιά φορά όταν οι άνθρωποι κλείνονται σε ένα δωμάτιο και δεν τους πολύ παίρνουν είδηση, μπορούν να μιλήσουν πιο άνετα, να μιλήσουν καλύτερα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι κακό για την ελληνοτουρκική προσέγγιση το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τη Γάζα, ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Ας το αφήσουμε αυτό να εξελίξει.
Έχω την εντύπωση πως το σημαντικότερα πάντως νέα βγήκαν από τη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Δημήτρη Κερίδη με τον ομόλογό του στην Άγκυρα. Αν θεωρήσουμε έγκυρο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, στο οποίο αναφέρεται πως αποφασίστηκε να υπάρχουν αξιωματικοί του λιμενικού ένθερκα κήθεν, δηλαδή ένας Έλληνας στη Σμύρνη και ένας Τούρκος στη Μυτιλίνη, ούτως ώστε να υπάρχει μια συναντήληψη για το τι γίνεται με τις βάρκες που ξεκινούν κλπ. Βίζα 12μηνη από πλευράς Ελλάδας για τις επισκέψεις Τούρκων σε 7 νησιά και αποφυγή των εμπριστικών δηλώσεων. Εάν αυτά ισχύουν, κάνω λάθος πως είναι μάλλον τα σημαντικότερα βήματα που έχουμε ως τώρα?
Αν τα καταφέρουμε μέχρι το Δεκέμβριο, που αντιλαμβάνομαι ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, μια χαρά. Με την έννοια την εξής, ότι κομμάτι αυτής της κακουχίας που βιώναμε τα τελευταία καλοκαίρια ήταν ακριβώς και αυτή η πλήρης διακοπή της συνεννόησης με την απέναντι πλευρά. Και αυτό είναι λάθος. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αν λοιπόν καταφέρουμε να έχουμε liaison officers, ουσιαστικά έναν στην Σμύρνη και έναν στην Μυτιλίνη, θα είναι πάρα πολύ καλό. Διότι δεν θα πνιγούνται άνθρωποι, δεν θα υπάρχουν κίνδυνοι και θα υπάρχει και ακόμα και όλη αυτή η συζήτηση για τα pushbacks και τα δεροκεγωτή. Είναι άλλο πράγμα να μην υπάρχει κανένα να ρίχνει μια ματιά και άλλο να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει στην άλλη πλευρά. Εγώ τουλάχιστον θα ήμουν πάρα πολύ ευνοϊκός διατεθειμένη απέναντι σε μια τέτοια διαδικασία. Παίρνουν τη βίζα, έτσι. Οι παίρνουν τη βίζα, εμείς με λεφτά από τους τουρίστες στα ελληνικά νησιά. Ήμουν πολύ πρόσφατα στοιχείο, ήταν γεμάτο το νησί, γεμάτο.
Και εγώ στην Μυτιλίνη το καλοκαίρι το ίδιο. Έχουμε το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπου όποια έχουν αποφασιστεί στις σχετικές συζητήσεις θα επικυρωθούν εκεί με συμφωνίες. Εκκρεμεί η συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μήπως εδώ έχουμε μια καθυστέρηση, με δεδομένο μάλιστα ότι όταν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας είχε διαρρεύσει ότι θα επισκεφθεί την Ελλάδα για να συζητηθούν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, υπήρχε μια διάψευση του ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Μήπως εδώ σημειώνεται μια καθυστέρηση?
Προτιμώ να μην ξέρω, να σας πω την αλήθεια μου. Θεωρώ ότι θα γίνει πολύ καλύτερη δουλειά εάν δεν είμαστε όλοι πάνω στο στυλ πες μου τι είπες και τι έκανες και τι έγινε και τι έγινε σήμερα. Δεν έχουμε νομίζω κανείς καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και είναι ένα σημαντικό κομμάτι που θα γίνει αργά, με πολύ μικρά βήματα. Ξαναλέω, οι δύο πλευρές δεν έχουν μετακινηθεί από τις θέσεις τους. Ήμουν πολύ πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη και είχα απέναντί μου το νούμερο 2 του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και άνοιξε την πλήρη του δράλια σε δημόσιο χώρο. Δηλαδή, ούτε κατά κεραία δεν έχουν γίνει ένα βήμα πίσω. Άρα, εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολύ πολύ αργή διαδικασία, διότι οτιδήποτε συμφωνηθεί θα είναι στην πραγματικότητα μια τροποποίηση στις αρχικές θέσεις των πλευρών. Δεν είναι το πιο απλό πράγμα, θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ας το αφήσουμε να οριμάσει και να προχωρήσει.
Με βάση τα όσα μας έχετε πει, έχω την εντύπωση, τη βεβαιότητα μάλλον, πως αυτό που έχει αποφασιστεί από την ελληνική πλευρά, με βάση τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού κυρίως, ότι έχουμε δηλαδή επιλέξει μια σταδιακή, μια βήμα-βήμα προσέγγιση, όπως λέγαμε και παλιότερα επί Κώστα Σιμίτη, θεωρείται πως είναι σωστή και ρεαλιστική προσέγγιση και δεν θα έπρεπε να είμαστε επισπεύδοντες ώστε να μην χαθεί το momentum για λόγους ρεαλισμού. Κάνω λάθος?
οι δύο χώρες είναι επισπεύδουσες, με την έννοια ότι και οι δύο έχουμε να κερδίσουμε από αυτή τη διαδικασία. Τι κερδίζουμε για την ώρα που λέμε ότι κρατάμε μικρό καλάθι? Κερδίζουμε βενζίνες, κερδίζουμε καύσιμα στα αεροπλάνα, κερδίζουμε υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά του Αιγαίου. Θυμάστε την κακουχία που περάσαμε όλοι το καλοκαίρι του 2020. Πλέον για μήνες στις θάλασσες, και όπου τα επεισόδια τα γλιτώσαμε στο παρά μισό δευτερόλεπτο, και αυτό γιατί είναι ικανή η αξιωματική μας. Και μόνο οικονομίες στις βενζίνες να κάνουμε είναι κάτι καλό. Δεν μιλάω για την καταπώνηση του λύκου, δεν μιλάω για τον κίνδυνο των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι λίγο παραπάνω, αλλά ξαναλέω, ας είμαστε πολύ πολύ ρεαλιστές και ας είμαστε πολύ φρυδωλοί. Πάλι κάτι έχουμε να κερδίσουμε.
Μάλιστα. Το μεγάλο αγκάθι στα προβλήματα τα ελληνοτουρκικά, πέρα από κάποιες τουρκικές διεκδικήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι στο πλαίσιο της γνωστής ανατολίτικης μεθόδου του παζαριού, είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Και βέβαια η Αιγαλίτη Δαζόνη, που δεν είναι διμερές θέμα, αλλά προφανώς πρέπει να συζητηθεί. Θεωρείτε το τελευταίο θέμα, την Αιγαλίτη Δαζόνη, δηλαδή προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην οριοθέτηση ή όχι?
Δεν έχω την αίσθηση ότι αυτά θα πάνε χωριστά. Δηλαδή, ήμουν στη θέση του διαπραγματευτή, θα προσπαθούσα να τα αντιμετωπίσω όλα σε μια ενιαία Ακέτο. Συμφωνία. Δεν είναι ρεαλιστικό να λέμε ας κάνουμε το ένα. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι. Προφανώς θα συζητηθεί κάτι στις 9 το πρωί και κάτι άλλο στις 10, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πακέτο συνολικά. Ξαναλέω, αν μπορέσουμε να βρούμε μία λύση που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, την Αιγαλίτη Δαζόνη. Η Αιγαλίτη Δαζόνη δεν χρειάζεται συνένεση της άλλης πλευράς. Είναι μία από τις 5 πράξεις της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που μπορούμε να ενημερώσουμε. Μόνο 5. Από αυτά, εάν βρούμε εκεί ένα κοινό σημείο, νομίζω ότι και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν. Μάλιστα. Γιατί όταν θα βρούμε αυτό το κοινό σημείο, σημαίνει πια ότι θα έχουμε ένα κοινό σημείο να φάσει και αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε ένα στον άλλο.
Και ένα τελευταίο ερώτημα με μια σύντομη απάντηση, δεν μας πιέζει ο χώρος, κυρία Ουβανέλη. Μήπως το αγκάθι της οριοθέτησης είναι πλέον μια διαμάχη περί όνου σκιάς, αργεί όπως όλα δείχνουν οποιαδήποτε συμφωνία μέσω της Χάγης? Και ακόμα και αν καταλήξουμε σε συνυποσχετικό και φτάσουμε εκεί, θα περάσουν κάποια χρόνια ως ότου εκδοθεί η απόφαση. Στο μεταξύ, η κλιματική αλλαγή καλπάζει και οι έρευνες για ορυκτούς πόρους θα μειώνονται έως μηδενισμού.
Καλά, δεν έχουμε μόνο ορυκτούς πόρους, έχουμε
και την αλία. Αλλά εντάξει, τώρα
έχουμε επίσης και πώς το λένε, ανεμογεννήτριες στη θάλασσα.
Σωστό.
Έχουμε άλλες μορφές συνεργασίας. Δηλαδή μην κολλάμε στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το οποίο όντως τελειώνει η χρήση του ουσιαστικά, διότι αυτές οι δουλειές θέλουν 35 με 50 χρόνια. 35 με 50 χρόνια δεν κρατάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, δεν γίνονται, έχουμε δράσει άλλες μορφές επαναστατικής δράσης. Όχι, δεν έχω την αίσθηση ότι θα πάμε στη Χάγη, δεν έχω την αίσθηση ότι θα φτάσουμε να κάνουμε συμφωνητικό. Όταν θα φτάσουμε να κάνουμε συμφωνητικό, θα έχουμε κλείσει το 99% των διαφωνιών μας. Ποια είναι η πιθανότητα να περιμένουμε για το ένα?
Κυρία Γαμπνέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Έτσι, ίσως, να είστε καλά.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον μιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.